านศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าในปี2019เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 9.58% เทียบใส่ปี2018โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เกินกว่า 48,895 ตื้อกีบคิดเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถึง 5,699 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีส่วนโครงประกอบด้านเศรษฐกิจนั้นก็ปรากฏว่าภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.79% และกวมเอา 50.28% ของ GDP ในขณะที่ภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.3% และภาคกสิกรรมป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.54% โดยกวมเอา 34.43% และ 13.81% ของ GDP ตามลำดับส่วนในแผนการพัฒนาปี2020อำนาจการปกครองเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้วางขาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่อัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 9.5% ซึ่งจะเฮ็ดให้ GDP มีมูลค่ารวมเกินกว่า 54,080 ตื้อกีบที่ถัวเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถึง 6,120 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020หากแต่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะนอกจากจะเป็นผลกระทบจากการระบาดของเสื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 แล้วการนำใส่งบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพและมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในบรรดาโครงการพัฒนาที่รัฐลงทุนนั่นก็ถือเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาต่างๆบ่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทั้งยังเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียรายรับไปอย่างหลวงหลายขณะที่พนักงานของรัฐมีฐานะห่างขึ้นดังที่ทานสายทองแก้วดวงดีสมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากเขตนครหลวงเวียงจันทน์ยืนยันว่าก
ฎหมายเริ่มเข้มแข็งประชาชนเริ่มนับถือกฎหมายผู้ประกอบการ200,000กว่ารายนับถือกฎหมายเงินถูกเข้ามาหลักและเสียอยู่กลางทางย้อนหน่วยงานของรัฐเอาเงินไปฝากธนาคารหลักและเอาไปปันกันเข้าทงตนเองเหลือน้อยนึงส่งเข้าหลักคันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นประชาชนผู้ประกอบการเสียอากรภาษีให้รัฐย่างเอาใจใส่รายรับเข้างบประมาณรัฐบาลน้อยนึงก็แสดงว่ารัฐบาลเฮานี่ทุกข์ลงพนักงานกลับหั่งขึ้น
ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะกวดกาภาครัฐประจำสภาแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าการก่อสร้างถนนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เผชิญปัญหาศักษาในทุกโครงการที่บรรดาบริษัทเอกชนเป็นภาคส่วนที่ออกทุนให้ก่อนตัวอย่างคือโครงการก่อสร้างถนนจาก3แยกบ้านบอโอไปหาบ้านสีฐานใต้ซึ่งได้เริ่มลงมือก่อสร้างนับแต่ปี2015เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าบ่ถึง 70% ของแผนการและการที่บริษัทเอกชนได้ประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนนั่นก็ยังเฮ็ดให้โครงการต้องหยุดสงัดนับเป็นเวลากว่า1ปีมาแล้วอีกด้วยปัญหาเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างถนนเต5และถนนเต6ด้วยเช่นกันโดยบริษัทเอกชนลาวที่ลงทุนให้ก่อนในทั้ง2โครงการดังกล่าวบ่มีเงินทุนดำเนินการก่อสร้างนับแต่ปี2014เป็นต้นมาแล้วเช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างถนนจาก3แยกบ้านบอโอไปบ้านสีฐานใต้ซึ่งยังบ่มีความชัดเจนว่าบริษัทผู้รับเหมาจะสามารถหาเงินทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อได้เมื่อใดแท้ยิ่งไปก็นั่นการก่อสร้างถนนเหล่านี้ยังบ่ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนดและปรากฏมีหลายโครงการที่มีคุณภาพต่ำแต่กลับมีการประเมินค่าก่อสร้างที่สูงกว่าความเป็นจริงโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ย้อนว่าโครงการส่วนใหญ่บ่ได้จัดการประมูลอย่างเปิดกว้างจึงดำเนินโครงการในทุกขั้นตอนโดยผู้รับเหมารายเดียวโดยเฉพาะโครงการของรัฐที่เอกชนลงทุนให้ก่อนนั่นถือเป็นโครงการที่มีมาตรฐานการก่อสร้างต่ำสุดโดยในปี2019ได้กวดพบ209โครงการที่ปฏิบัติบ่ถูกกฎหมายเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเสียหายถึง 5,331 ตื้อกีบได้งานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA